Goeiedag, lieve luisteraar. Elke keer is het my 'n wonderlike voorreg om saam met jou die Here se woord te mag lees. Ek het verlede keer by 2 Timoteus begin, die eerste hoofstuk, en ek het ook so 'n bietjie gesels tot by vers 3. Maar ek gaan nou weer van vers 3 af lees, want ek wil tot by vers 5 so as 'n klein eenheid behandel. So 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 3 tot 5 gaan ek nou lees. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Tot daar het ons gekom, nou lees ons verder. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Ines was en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Nou, liewe luisteraar, die apostel begin hier om sekere opmerkings te maak wat eintlik reg deurloop tot by Hoofstuk 2 vers 18, waarin hy vir die jongman Timoteus sê, hy moenie as gevolg van dit wat met hom, wat Paulus is, gebeur het, skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig en so met Paulus geassosieer word nie. Want jy sien, dit was 'n tyd, ek het 'n vorige program dit vir jou gesê, waarin die keiser Nero begin het met die vervolging van die Christene. Hy het selfs die Christene beskuldig dat hulle die groot brand in Rome begin het. Nou sê Paulus, want hy besef, dit kan vir Timoteus gevaar inhou. As hy, wat 'n jong man Timoteus is, geassosieer word met Paulus, wat alom baie bekend daarvoor was, dat hy uitgestaan het vir die Here en die evangelie oral verkondig het. So nou sê hy vir hom, jy moet jou nietemin nie skaam vir die boodskap nie. As jy die gedeelte gaan lees, sal jy sien, Timoteus moet onthou dat God hom tot sy dienswerk geroep het. Nou gee Paulus hierso eintlik 'n kernagtige samevatting van die evangelie om so vir Timoteus te bemoedig, juis om te kan volhard in sy geloofstryd. Jy sien, liewe luisteraar, om Timoteus verder te bemoedig, hou Paulus homself as voorbeeld voor. Hy herinner Timoteus hoe onverskrokke die gees van die Here vir hom wat Paulus is, gemaak het. En al is hy in die tronk, al is hy al hoeveel keer gearresteer en mishandel, al moes hy hoeveel keer verguising verduur, hy het hom nie laat afskrik nie. Hy herinner die jongman ook daaraan dat dit wat hy het, goed is. Hy moenie daaraan twyfel nie, maar die krag van die Heilige Gees wat in hom woon en werk, moet hy voluit gebruik. Wanneer Paulus terugkyk na die mense met wie hy in sy bediening te doen gekry het, is dit natuurlik ook, soos in jou en my geval, maar liewe luisteraar, met gemengde gevoelens. Sommige skryf hy het hom diep teleurgestel, ander het hom ook weer baie kere opgebeur. Timoteus moet uit al hierdie dinge leer, dat dit maar is hoe dit in die bediening gaan. Dit moet hom nie moedeloos maak nie. Paulus wil met ander woorde nie dat Timoteus ander net onderrig en dat die proses daar ophou nie. Dit moet 'n kettingreaksie wees en is baie belangrik dat ons sal oplet hoe die apostel met Timoteus daaroor praat. Timoteus se leerlinge moet op hulle beurt weer ander leer en so moet die proses voortgaan. Timoteus moet nou besef dat sy werk ten opsigte van 'n persoon wat hy onderrig nie afgehandel is voordat daardie persoon bekwaam is om self ander te onderrig nie. Jy sien, dit is dus 'n leer terwyl jy werk, 'n voortdurende leerproses. Daarom dat die apostel by Timoteus daarop aandring dat hy kragdadig moet optree. Hy gebruik die beeld, en daarby gaan ons nou nie vandag alles kom nie, maar hy gebruik later ook die beeld van 'n soldaat en van 'n boer en van 'n atleet om aan Timoteus te verduidelik wat dit presies beteken om 'n getroue en 'n onverskrokke bedienaar van die Here se woord te wees. Maar ek sal met jou daaroor praat wanneer ons daar kom. Maar dit is die gedagtes wat hier na voorkom in hierdie gedeelte. Nou, waaroor ons nou nog glad nie gepraat het nie, is in die 4de versie waar die apostel sê, ek onthou jou afskeidstrane. Nou weet ons nie presies, liewe luisteraar, wanneer hierdie afskeidstrane geval het nie. Maar dit was waarskynlik toe Paulus gearresteer is en tronk toegeneem is. Ek dink dit sou 'n billike aanname wees. Jy weet tog hoe maklik die trane kom as jy van iemand vir wie jy baie lief is moet afskeid neem, nie waar nie? Veral, luisteraar, as 'n mens weet dat die moontlikheid groot is dat julle mekaar nooit weer gaan sien nie. En by die 5de versie luister weer daarna. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Ines was en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Want jy sien, die luisteraar, Timoteus se ma Ines en sy ouma Louise was Joodse gelowige dames, wat waarskynlik deur Paulus se bediening in Lystra tot die Christendom bekeer is. Gaan kyk maar in Handelinge hoofstuk 16 by vers 1. Hulle het dus 'n baie groot invloed op Paulus se geestelike lewe gehad. Mens kry ook die aanduiding daarvan in hoofstuk 3 vers 15. Miskien moet ek dit net hier gou vir jou lees wat hy daar skrywe, want dit is daaruit baie duidelik. Hy sê: "Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig." Dit is immers waartoe hy nou ook hierdie jongman Timoteus oproep. En dit, liewe luisteraar, het waarskynlik grootliks daartoe bygedra dat Timoteus ook later 'n leidende rol kon speel daar in Efese en ander gemeentes wat hy besoek het. Jy en ek moet natuurlik ook ons huisgesin as ons eerste en belangrikste bedieningsterrein voluit ontgin. Jy sien, dit sal help om tot 'n geestelike groot boom te groei as jy die mense wat in jou skaduwee lewe nie help om ook geestelik te groei nie. Jou huismense moet uit jou woorde en uit jou gedrag kan agterkom watter vreugde dit is om die Here Jesus Christus as jou Here te ken en jou lewe in te rig soos wat die Here dit wil hê. Nou, vir ons wat kinders het, is dit baie belangrik dat ons daarop sal let. En dat kinders ook die wysheid sal ontvang, liewe luisteraar, miskien is 'n jong persoon wat nou luister wat self nog nie kinders het nie, om ook jou ouers te eer vir wie hulle is, ten spyte van hulle foute. Ons moet onthou, ouers kan ook maar glynlik aanval, maar dit maak nie van hulle minder Christene nie. Ons is mos nie supermense nie, liewe luisteraar. As ek dus 'n paar samevattende opmerkings mag maak oor vers 3 tot 5, dan sou ek dit wou sê. 'N Mens sien hierin dat die apostel getuig van die innige liefde vir en ook sy verlange, hoor, na die jong vriend Timoteus. En hy sê hy wil hom baie graag weer sien. Hy dank God so dikwels as hy bid en aan Timoteus dink vir Timoteus se opregte geloof. Paulus dien God, sê hy, soos hy voorouers gedoen het. En hoewel hy as Christen dit anders doen as hulle, geskied dit met 'n skoon gewete, skryf die apostel. Nou moet ons onthou, ook Timoteus staan natuurlik wat sy geloof betref in lyn met sy voorouers, in lyn met sy ouma en sy ma, wat hom in die skrifte onderrig het. Albei hierdie persone, Paulus en Timoteus, staan dus in die lyn van die verbond en in albei woon die opregte geloof. Nou, voordat ek afstap van hierdie drie versies, 3 tot 5 in 1 Timoteus 1, wil ek net graag nog 'n paar opmerkings maak, want jy sien, liewe luisteraar, dit gebeur so dikwels. Ook in ons tyd, dit was maar in alle eeue so, maar ook in ons tyd, dat daar mense is, en ek sê dit glad hoegenaamd nie neerhalend nie, wat sal ek het noem, 'n Damaskuspad ervaring bekering gehad het, soos Saulus, jy onthou nog in Handelinge 9, terwyl hy daar op pad was na Damaskus. Daardie persoon sal daardie dag in sy of haar lewe nooit vergeet nie, net soos Paulus, hy verwys 'n hele paar keer later na sy bekering op die pad na Damaskus. So 'n persoon het dan ook 'n dag en 'n datum. Hulle sal daai datum vir jou kan kwoteer. Ek wens so baie kere dat dit so was ook met my. En dit gebeur nogal ook in ons tyd dat mense as gevolg van 'n ongeluk of 'n dramatiese ervaring of 'n droom wat hulle gehad het selfs, maar daar gebeur iets ingrypend in hulle lewe en dan kom hulle radikaal tot bekering. Maar nou het ons hier gelukkig 'n baie mooi voorbeeld van 'n jong man wat binne 'n verbondshuis groot geword het, wat die nuwe lewe van die nuwe geboorte en die bekering ervaar het, maar nie deur 'n radikale ingrypende gebeurtenis nie. Nou ja, miskien sal 'n mens na daardie soort nie dag en datum nie bekering sou miskien daarna wil verwys as 'n baie vaal geestelike lewe. Want dit is moontlik, né? Daar was niks spektakulêers daaraan nie. Nou wil ek baie graag vir jou daarop wys dat ons lees hier in 2 Timoteus 1 van vers 5 af dat die jong man Timoteus so lewe gehad het. Want die geloof wat hy in sy ouma gesien het en in sy ma, skryf Paulus, daarvan is ek oortuig, is ook nou in jou. Mens lees byvoorbeeld van die profeet Jeremia, ek onthou ons het daaroor gepraat, ons het behandel dit, Jeremia by die eerste hoofstuk by vers 5, dat die Here vir hom sê, voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek jou al geken. Van Johannes die Doper lees ons in Lukas die eerste hoofstuk by vers 15, dat hy vanaf sy geboorte met die Heilige Gees vervul is. Van Paulus lees ons in Galasiërs 1 vers 15, dat die Here voor sy geboorte al met hom begin het, soos in die geval van Jeremia. Nou, hoekom noem ek hierdie aspekte vir jou, liewe luisteraar? Daar is 'n baie praktiese rede voor, want ons wil tog praat oor die Bybel vir vandag, nie waar nie? En die praktiese rede is dit. Uiteindelik maak dit nie regtig saak wanneer en hoe die wedergeboorte plaasvind nie, want ons verstaan dit in elk geval nie. Ga lees maar in Johannes 3, vers 3 tot by vers 8, waar die Here Jesus in gesprek is met die Joodse godgeleerde Nikodemus. Dan blyk dit dat 'n mens eintlik hierdie dinge nie kan verstaan nie. Mens kan wel die uitwerking van die nuwe geboorte en die nuwe lewe en die bekering in iemand se lewe sien, want daardie persoon se lewe dra tog geestelike vrug. Per slot van sake, liewe luisteraar, het die Here sy eie pad wat hy met elke een van ons loop. Nie een van ons kom op dieselfde manier tot bekering nie. Ek self sou baie graag 'n dag en datum wou gehad het, maar dit het nie in my lewe so gewerk nie. Ek kan nie vir jou presies vandag sê wanneer ek tot bekering gekom het nie. Maar wat wel belangrik is, is dat jy en ek op hierdie dag sal kan sê, ek glo in Jesus Christus as die Here van my lewe. En hoe kan 'n mens seker wees of dit nie maar net woorde is nie? Gaan kyk gerus, liewe luisteraars, 1 Korintiërs 12 vers 3. Skryf hierdie selfe apostel Paulus dat niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. So, hoe wonderlik al die anderlike gawes van die Gees en die vrug van die Gees in 'n mens se lewe mag wees, dit is nog nie die toets nie. Die toets is volgens die Bybel, soos wat Paulus dit formuleer, of iemand Jesus Christus as die Here van sy of haar lewe bely. Daardie belydenis is die bewys dat die Gees van God in my woon en dat hy my aan Jesus Christus gebind het. Hoe en wanneer die wedergeboorte plaasvind, dit verstaan ons nie. Selfs die bekering verstaan ons nie altyd nie. Maar die belangrike vraag is, kan ek vandag met 'n eerlike gemoed sê, ek glo in Jesus Christus as die Here van my lewe, en kan ek daardie belydenis as dit ware gestand doen wanneer daar vrug van die Heilige Gees in my lewe gesien word? Mag ek vir jou 'n persoonlike vraag vra, liewe luisteraar? Redeneer jy graag oor hierdie goed, soos die wedergeboorte en die bekering, oor die vrug? Of is die dinge 'n praktiese werklikheid in jou lewe? Want jy sien, 'n mens kan teoreties met hierdie dinge omgaan. Jy kan baie daaroor praat. Probeer verduidelik hoe dit werk. Miskien het jy al agtergekom, ek self kan nie altyd dit verduidelik nie, want dit is deel van die geheimnisvolle werkinge van die Heilige Gees in 'n Christusgelowige se lewe, glo ek. Ons kan dit wel probeer verduidelik, maar uiteindelik moet ons versigtig wees om te sê dit werk presies so. Want die Here sê jy hoor die geluid van die wind, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie. Jy weet ook nie waar hy nie gaan nie. So is iemand wat uit die Gees van God gebore is. Gaan kyk maar in Johannes 3 vers 3 tot by vers 8. Nou ja, goed. Kom ons gaan nou verder hier by vers 6 en 7 in 2 Timoteus 1. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou is dit nie wonderlike woorde nie, liewe luisteraar. Ek kan my net indink hoe dit vir die jongman Timoteus moes ontseën het, toe sy leermeester gearresteer is en tronk toe gevat is. Hy het ook self onder verdenking gekom. Hy het sekerlik groot onsekerheid in sy eie gemoed ervaar. Paulus besef dit. Nou, hoe kan ek nou sê Paulus besef het? Omdat ek sien, hy wil vir Timoteus bemoedig om onverskrokke voort te gaan met sy bediening. Hiertoe herinner Paulus dan vir Timoteus daaraan dat die gelowige se krag nie maar net 'n sielkundige toestand is nie. En dis verskriklik belangrik dat jy en ek dit sal onthou, liewe luisteraar. Ons krag kom nie maar uit onsself op nie. Dit is nie toe te skryf of af te lei uit 'n sielkundige toestand wat by ons heers nie, maar dat die Heilige Gees nie net liefde en selfbeheersing aan mens gee nie, maar ook krag, sê die apostel. Dit beteken natuurlik nie dat die Heilige Gees net 'n geheimnisvolle krag is nie. Hy is inderdaad 'n persoon, want die Bybel praat van die Heilige Gees as 'n persoon, hy, hom, né? En hoe dat hy werk. 'N Mens moet dus nie toelaat, liewe luisteraar, dat ander mense jou afskrik nie. Want dan neutraliseer hulle jou dienswerk. Jou en my krag moet dus nie lê in die aanmoediging van ander mense van buite af nie. Nee. Nee, ons krag kry ons by die Heilige Gees van God wat in ons binneste woon. Paulus skryf dit in 1 Korinte 3 vers 16. Die Heilige Gees stel jou egter in staat om nie deur mense van struik gebring te word nie, maar juis om onverskrokke die opdragte van die Here uit te voer. Interessant, toe Timoteus as dienaar bevestig is, het hy bevestiging van sy spesiale genadegawes ontvang. Gaan kyk maar gerus, ons het daaroor gepraat in 1 Timoteus 4 by vers 14. Miskien moet ek dit net 'n oomblik weer vir ons lees, dat ons dit net baie goed kan onthou. 1 Timoteus 4 vers 14. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesieë, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Nou weet ons, elke een van ons as Christene het genadegawes ontvang. Ons moet dit dus gebruik tot eer van die Here se wonderlike naam. En Paulus herinner vir Timoteus daaraan, en hy spoor hom ook aan om die gawe opnuut te gebruik. Sou dit dalk wees dat Timoteus geestelik so 'n bietjie teruggesak het? Sou dit dalk wees dat hy teruggeduins het vir mense wat begin het omdat Nero die keiser hulle daartoe aangespoor het om die Christene te vervolg, dat Timoteus dalk so 'n bietjie geestelik teruggesak het? Nou ja, ek wil nie daaroor spekuleer nie. Al wat ek sê is dat Paulus hier baie duidelik vir Timoteus skrywe en hom opnuut aanmoedig om sy gawes te gebruik. So is dit natuurlik ook dikwels, liewe luisteraars, met julle en met my gestel. 'N Mens vergeet so maklik watter genadegawes God aan jou gegee het en hoe goed jy daardie gawes in die verlede gebruik het. Want ons sak maar almal een of ander tyd so 'n bietjie terug. Dikwels is dit dan nodig dat jy soos met vuur die dooie as sal afblaas, sodat die gawe soos 'n aangeblaaste vuur weer sy werk kan begin doen, dat daardie gawe weer sterk in jou lewe kan funksioneer. Om dus vers 6 en 7 saam te vat, sou ek ook net vir jou herinner aan Galasiërs hoofstuk 5 vers 22 en 23, waar daar ook nog ander gawes van die Heilige Gees genoem word. Ons het dus hier geleer vandag dat die apostel na die keerpunt in Timoteus se geestelike lewe terugverwys, toe hy hom die hande opgelê het. Daar het Timoteus van God 'n genadegawe ontvang om hom in sy dienswerk toe te rus. Nou, sê die apostel, nou moet hy nie uit vreesagtigheid die gawe laat wegkwy nie, maar hy moet dit soos 'n vuur aanblaas om op te vlam in die diens van die Here. Dit kom immers, luisteraars, van die Gees, wat ons, met ander woorde die voorgangers, maar ook van elke gelowige, toerus met wat? Die apostel sê, die Heilige Gees rus ons toe met krag en liefde en selfbeheersing. En juis hierdie drie is so nodig vir iemand wat in die diens van die Here staan. Nou, dit bring my by die volgende paar versies waaroor ek wil begin gesels. Dit is 2 Timoteus 1 vers 8 tot 11. Nou, waaroor gaan het hier? Hier gaan het oor die feit dat Paulus nie wil hê dat Timoteus hom vir die evangelie moet skaam nie. Hy kom dus by 'n baie direkte oproep in hierdie verse. Hy sê reguit en op die man af vir Timoteus dat hy nie as gevolg van dit wat met Paulus gebeur het, dat hy nou in die gevangenis sit, skaam moet wees om die boodskap van die Here te verkondig en so met Paulus geassosieer te wees nie. Timoteus moet onthou dat God hom tot sy dienswerk geroep het. Luister 'n bietjie na vers 8. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Die vers 8 is sterk, hè, luisteraar, wonderlike vers. Paulus se arrestasie en sy gevangenskap het Timoteus sekerlik bang gemaak om voort te gaan met sy eie dienswerk. Sê nou maar hulle vang my ook, kon die jongman maklik vir homself gesê het. Paulus herinner nou vir Timoteus dat die gelowige nie verbaas moet wees oor die vuurproef waaraan jy of ek ook soms onderwerp word, nie, luisteraar. Want die gelowiges moet in die lyding van Christus deel. Dit is 'n vreemde ding om te sê. Christus gelowiges moet in die lyding van Here Jesus deel. Ons moet dit nie as iets vreemds beskou nie. Ons kry dit dus hier in 2 Timoteus 1 vers 8. En as jy nog 'n bietjie oor daaroor wil lees, gaan kyk gerus in die Here se woord in 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Jy sien, luisteraar, die Heilige Gees gee vir ons die krag wanneer ons dit nodig het, juis in spesifieke situasies. Ons weet natuurlik Timoteus het aan hierdie oproep gehoor gegee. Al het dit beteken dat hy self ook later in die tronk beland het. Gaan kyk gerus maar in Hebreërs, die 13de hoofstuk by vers 23. Dit wil dus voorkom hier uit vers 8, asof Timoteus in die moeilike situasie in Efese beskroomd begin word het. Moontlik ook omdat Paulus se tweede gevangeneming vir hom 'n verleentheid geskep het in sy stryd juis teen die dwaalleraars, want nou was sy groot leermeester in die tronk. Hy kon nie meer regtig op hom staat maak nie, en verder moet ons onthou, dit het natuurlik in die oë van die wêreldlinge 'n skadu gewerp oor die feit dat Paulus in die tronk was, op Paulus se karakter. Paulus vermaan egter nietemin vir Timoteus om nie homself vir die evangelie te skaam nie, en ook nie vir die apostel in sy gevangenskap nie. Die gevangenskap is immers nie oor 'n misdaad nie, maar ter wille van Christus. Die evangelie eis dus, liewe luisteraar, inderdaad somtyds ontberings, maar Timoteus moet bereid wees om sy deel daarvan te dra. Daartoe, sê Paulus, gee God vir Timoteus die krag. En dit bring my by vers 9 en vers 10. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit in die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Jy sien, is baie belangrik dat sal sien, Paulus gee hier eintlik 'n baie kernagtige samevatting van die evangelie. Iets wat hy dikwels doen wanneer hy gelowiges bemoedig om te volhard. Wanneer jy swaar kry, luisteraar, en dreig om tou op te gooi, dan moet jy dikwels net weer 'n slaggie hoor wat die Here vir jou gedoen het. Dan kom alles weer in perspektief, né? Dan besef jy dat niks en niemand jou kan skei van die liefde van God nie. Paulus het ook daaroor geskryf, onthou jy Romeine 8 vers 35. En hierdie wete, liewe luisteraar, maak ook vir jou vir my onverskrokke om net vir die Here te luister en in biddende afhanklikheid van hom ons roeping te vervul. Mag ek jou vra, is dit met jou so? Lewe jy so in afhanklikheid van die Here elke dag? Die inhoud van die evangelie en dit wat dit vir ons beteken is meesterlik saamgevat deur die apostel Paulus hier. Jy sien, ons verpligting teenoor die Here is gegrond in die feit dat hy ons gered en geroep het, luister mooi, om aan hom toegewy te wees. Die redding, luisteraar, berus dus nie op eie verdienste nie. Maar, skryf die apostel, dit is gegrond in die genade wat God in Christus Jesus aan ons geskenk het. Deur sy verkiesing het die Here dit van ewigheid af gedoen. Daarom mag jy en ek as ons in Christus glo, vandag ook roem in die naam van die Here. Hy het ons uitverkies en dit is deur sy krag dat jy en ek mag lewe. Ek groet jou in sy heilige naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.